Tsiku lijandile lo. Ndikaedzeka wanga moto masana mino chikhatho. Nkusata kulambo khula moyo. Nsazo matsika. Ntima matunthumila kanika kuzigwila. Hopanda nyanga moto ndapukusa. Mikwingwili matadutsa. Nazo zofuna madzi tamwela. Poti zosamwitsa zinalipo. Nawa mayiwongosa magonja. Shamimba takukhwelela. Polewa yakankhande minga. Ngaro phuzira nkhondo tadutsa. Kufika ntsiku lalelo. Mbamba kuthamboko kuli Mulungu. Taona malodzi achikondi. Ajo panda chala nkadana nkuloza aja. Ndiwa kuimba nganda. Malikhwelu ndiso nthungulula kululutira. Kuchitira mboni za tsiku lathu.
Ladzatu ngati chivomerezi kwa anthu adani. Potizoti ngadzafikizane paguwa sankaganizira. Sirinadyeru mtima wa sontho. Mumbumbi ndi mmatopoza marakangazamo. Akapasule pofuna utilekanitsa. Amaiwala kuti apaone njenga madzi apita pansi. Kulimba mtima kwathu. Lero ndizi. Monga nthano tinkangoimba. Lero lafika mwankokomo. Ngakhale aziti banja ndigombe silichedwa kugumuka. Kunkhongozi ponye na mwali wanga. Kumwetu zilochita kusati kuthere pompa. Ubwenzi wa somba osalekana ni madzi ndiwo ndifuna. Chafuna mwini tuchiti kwa bongololo. Chisankho changa ndiwe basi. Bola ngati ubwenzi wako sali wamphaka. Obisa dzala nthumba. Kote kote ngwa njira. Wanga ntima walinga pa iwe. Apapatse chalacha kumphete ndi chikolo weke. Kutsimikiza kuti chikondi chathu nchonga cha blankete. Chopitira limodzi kumasanza. Sekerera na mwaliwe. Poti tsiku lijandilero. Achoke maliza kudu. Tianike inswazi ume.
Ngata kumawa nzilo tsati lantando na nditsata. Dzina la kupeni lipeza kwenye ntimanga. Shaku chikondi yote na malodza. Unache kutula vaini. Ndipo wanga ntima. Wadzala kashele mwaiwe. Kusandika ikile yanga mbe unjoko nuka. Shota wadidi mntima. Iwe ndine. Mpaka ritzamele mwendo wa chitatu. Tubira gwido makwinya. Atu maso kutambwa ya ngane. Poti ndigo tifu mpanzelu. Ulange mwana, wazadi watu.